Apostamos así por non solicitar ningún crédito e asumir con fondos propios, a vista da liquidez da propia institución e de que os mesmos son suficientes, os proxectos que temos comprometidos e iniciados co fin de manter esa débeda cero que mantemos dende o ano 17. Esumamos, por tanto, e pese a este contexto, como decía, social, internacional, de dificultade, dous mandatos consecutivos, sen ter que solicitar préstamos bancarios para atender a totalidade das necesidades dos e das lucenses, executando todas as actuacións que fomos anunciando e, polo tanto, materializando os compromisos que adquirimos coa cidadanía. E de xustiza tamén recoñecer que nese empeño resultou fundamental a suspensión das reglas fiscais, que están aínda en vigor, pero suspendidas, e, en tanto, pues, nos permiteu facer ese esforzo que a poboación necesitaba en este momento, nunha etapa tan delicada como esta. Somos conscientes de que levamos anos realizando un considerable aumento de gasto, isto é unha realidade, xa que resultou, ademais, indispensable para darlle cobertura pois, a suba de prezos que tamén vivimos na propia administración de servicios e materiais, pero fixémolo sen repercutilo no peto dos contribuintes, que para nós isto tamén era importante, ao manter tamén, por outra banda, conxeladas as tasas e impostos municipales.